Op die bord was daar die eerste woorde, is jy gewillig? Is elkeen van ons gewillig om vanmorgen sy deel te doen, wat die Here van ons verwag? Ek sta vanmorgen hier, ek onthou op die tyd, toe die Here my siel het genade gered het, toe wil ek so baie doen vir die Here, ek wil tot op een stadium my werk bedank het. Maar die Here het my anders te gewys, en deur die jare te staan ek maar nou nog hier voor u, maar ek weet, die Here is saam met my en hy dra vir ons, en hy is saam met elkeen van u, en hy dra vir u ook deur. Het is lekker om die Here te prys. Het is nie altyd makkelijk nie, maar is moontlik. Baie dankie vir u teenwoordigheid vanmorgen. Kom ons begin lekker saam sing, Halleluja 143, die eerste en die tweede vers. Vers 1, 2 en 4. Eerste en die derde vers. Red wat verlore gaan, soek die wat sterwe. Is ek verkeerd doen? Ek het nou die verkeerde luisie gehad, mense, ons het so lekker gesing. Kom sit die regte een op 4-3-3.
Dis
1-5-9. 1-5-9, 1-4. Ja. Okay. Halleluja 2:4:3, die eerste en die vijfde vers. Nou het ek die regte vers, die koortjies en die halleluja's.
As Christus strywe is voorwaarts op te stryk. Kom ons staan en sing ons 'n lied.
Gesang 313, die derde vers. Kom ons maak het vanmorgen die gebed van ons hart, vir onsself en vir Dominee wat die woord van ons gaan bring.
Gemeente. Ons is bly dat ons u saam met ons vanmôre kan verwelkom.
Ons is bly dat u hier is, tyd uitgekoop het, en ons vertrou dat u gekom het met 'n hart vol van verwagting. Vriende, as ons harte nie, as ons nie in ons harte verwagting het, dat die Here vir ons iets moet doen, iets sal sê, sal kom aanmoedig, sal kom aanspreek, of net 'n nood in ons hart, Here, kom deel net met my vanmôre. Gaan u leeg hier uitstap. Maak nie saak wie preek hiervoor nie. Kan ek wees, kan die beste prediker in die wêreld wees. Dit hang van ons af, in ons hart. Weet jy, ek dink maar aan die geval daar in die woord van die Here waar ons lees, waar daar 'n klomp vroue was wat 'n gebruikelike bidplek gehad het daar langs 'n rivier. En Paulus het daarheen afgegaan, hy en Silas. Toe vind hulle hierdie klompie Christene, hierdie klompie kinders van die Here daar by mekaar. En Paulus het met hulle gepraat, die woord gedeel. En die woord van die Here sê vir ons, dat die Here in die hart van Lydia gewerk het. En haar hart is geopen. Die hart moet geopen word. En u werk daarmee saam om dit te doen. En ons wil vra, en dat die gebed van ons hart maak, kom ons open ons harte vir die Heilige Gees van die Here om met ons te kom deel. Ons is so bly om u te sien. Besoekers wat saam met ons is, ou kennisse, ons sien vir u raak, dis lekker om u saam met ons te sien vanmôre. En dat ons saam die Here mag aanbid en groot maak, soos wat ons reeds gedoen het. Die afkondigingsblaadjie het u in u besit. U het hom gekry daar by die deur toe u ingekom het. Here, die gebed van ons hart vanmôre is dat u ons gemoed sal kom stil maak, dat ons u stem kan verneem. Ons wil as 'n gemeente vanmôre vir u kom sê, soos 'n jong Samuel, toe hy daar op sy bed in die tempel gelê en slaap het en u naam geroep het, toe kon hy antwoord, spreek Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God, ons Vader en sy Seun, die Here Jesus, en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Ons het so lekker saam gesing vanmôre. Kom ons sit dit voort. En ons begin met 'n openingsgesang of lied, Psalm. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. En hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis nie 'n begrafnispsalm nie, né? Dis 'n lofpsalm. Ons gaan die Here groot maak. Watter wysie? Ekskuus? Voortrekker wysie. Goed, voortrekker wysie. Thank you. Baie dankie. Baie dankie vir die hartlike samesang. Kom ons lees saam uit die woord van die Here vanmôre. En wel uit Handelinge hoofstuk 26. Ons skriflesing vanmôre vind u in die onfeilbare woord van ons Here. Uit Handelinge 26. En ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Ek wou net sekere verse uitlig uit die hoofstuk en toe ek nou weer stil word vanmôre en toe besef ek die hele hoofstuk moet eindelijk maar gelees word, dat u die hele strekking kry wat besig was om te gebeur in hierdie hoofstuk. Kom ons lees saam vanaf vers 1. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word. Vooral omdat u bekend is met al die sedes en die vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het. As hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party van ons godsdienst as fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte, wat aan die vaders deur God gedoen is. Waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nacht dien, hoop om te kom oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat? Word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Wat my betref, het ek gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus, die Nasarener, moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen, en ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit, nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het, en so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee. En in al die sinagoges het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te laster. En ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg selfs tot in die buitenlandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damascus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, o koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is vir jou hart om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou stuur, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damascus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring, Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie. Dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volke en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus, die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om in Christen te word. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid, dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is, buiten hierdie boeie. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op, en die goewerneur, en Bernice, en die wat saam met hulle gesit het. En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeie verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kon losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keizer beroep het. Net tot daar die woord van ons wonderlike Here, mag hy dit aan ons harte seën en dit heilig. Ons gaan saam bid en ons gaan die manne vra wat kan staan om saam met my te staan en dan bid ons saam en dra ons die diens aan die Here. Wonderlike en aanbiddelike Here Jesus, wat een voorreg om deur u vanmôre met ons Vader in die hemel te kan praat. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons harte vanmôre uitroep. Abba Vader, ons Vader. Vader, ons is bevoorreg om kinders van God genoem te kan word, die wat uit genade gered is. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons sy kinders kan wees, het Paulus geskryf, of ten minste Johannes geskryf. En Here, ons dank u vanmôre vir 'n geleentheid wat u vir ons gee, om u te kom aanbid, as individue, as enkelinge. Here, want ons staan vanmôre elkeen voor u. En u wil deur u gees met elkeen van ons as individu kom werk. U wat ons naam ken. U wat my behoefte ken vanmôre. U wat weet waar ek met u staan en wat my verhouding met u is. Maar Here, dankie ook dat ons gesamentlik, as 'n gemeente, as families, as gesinne, ons hart in ons hart, ons hart in ons hand, kan ophef tot u wat op die troon sit. Here, om u te aanbid, om u te psalm sing. Vader, dis 'n voorreg vir ons, om te weet dat u in ons belang stel. En Here, dat u hand oor ons lewens is. Al lyk dit nie altyd vir ons so nie, Here. Partykeer voel dit vir ons as ons dinge ervaar en beleef wat negatief is, wat ons geloof toets. Here, wat ons baie keer dalk laat struikel in ons geloof en ons verhouding met u, dan wonder ons dikwels, Here, waar is u? Het u dan vergeet van u kinders hier op aarde? Nee, Here, u het nie vergeet nie. En Here, iemand het eendag by geleentheid gesê, if God seems far away, guess who moved? Want Here, U is nog steeds dieselfde. Here, net soos wat U in die dae toe op die aarde gewandel het, en U met die mense gedeel het, die gehore en individue, en U daar gestaan het en uitgeroep het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Here, so staan U vanmôre nog steeds en roep na ons, na my. En U sê, ek wil vir jou rus gee. En Here, dit hang van ons af, wat ons met, en hoe ons gaan reageer op die stem van die Heilige Gees in ons hart. Dankie vir hierdie wonderlike dag wat U by ons lewens gevoeg het. Dankie dat ons vanmôre kon opstaan. Dankie vir dit wat ons alreeds kon geniet. En dat ons vanmôre saam hier mag wees. O Here, ons aanbid U vanmôre. Lof sing die eer, die Here, die Ewige, sing tot sy ere. Sê daar die gesang. Here, dis wat ons vanmôre wil kom doen. Want Here, U is groot bo alles en almal. Maar Vader, ons het ook nodig om stil te wees. Ons het nodig, Vader, om te buig in nederigheid, om die woord te kan hoor. Ons kon dit lees. En Here, as ons hart oop was, kon die Heilige Gees reeds deur U woord met ons kom deel. En dankie dat ons vanmôre en nou die woord kan oordink. Dit kan bepeins. Dit in ons harte bære. Dankie vir hulle wat saam met ons oor die internet na ons luister. En saam met ons vanmôre U wil toelaat. En vir U te kom sê, Here, hier is my hart, hier is my lewe, kom neem besit daarvan, in Jesus naam. Ons wil ook kom bid, Vader, vir hulle wat siek is vanmôre, U die name gehoor, ons bid vir hulle. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente, met ons werksaamhede. Dankie vir elkene wat deel vorm van die liggaam van Christus, al hier in Germiston. Groot en klein. Here, wat een voorreg om deel te wees van hierdie wonderlike groep mense. Baie van hulle glo ek wat U ken en lief het. En Vader, dat ons een lichaam mag wees wat vir mekaar kan omgee. Wil U nie opnuut in ons harte U liefde kom uitstort, Here, soos wat U gesê het in U woord, dit is alleen hieraan, dat die wêreld sal weet, dat ons U disippels is, dat ons U kinders is, as hulle die liefde van die Here in ons harte sien. Here, ons wil dit uitstraal na mekaar, wanneer ons met mekaar deel, wanneer ons met mekaar praat, wanneer ons mekaar groet, en wanneer ons in mekaar se geselskap is. Dankie dat ons mekaar kan bemoedig in ons allerheiligste geloof. Here, dat ons sal vashou, dat ons nie sal moedeloos word, dat ons nie die hand aan die ploeg sal slaan en agtertoe kyk nie, want Here dan sê, dan is ons geensins geskik vir die koninkryk van God. Here, dit is so'n voorreg om vir mekaar te kan bid. Seën ons saam wees vanmôre in Jesus naam. Amen. Ek wil U neem vanmôre na 'n versie uit ons voorgelese gedeelte. En te wete vers 28 waar Agrippa vir Paulus sê. Hoor wat sê Agrippa vir Paulus? En Agrippa sê vir Paulus: "Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Nou, liewe toehoorder, liewe vriende, die afgelope paar sondae praat ons met u oor die wonderlike onderwerp van redding. Dat God in sy grootheid en in sy liefde nog steeds in hierdie dae mense wil red. En dat ons daar sonder, in ander woorde, sonder redding, nie in die hemel kan kom nie. Vriende, redding is nodig vir jou en my, om eendag 'n ewigheid saam met God deur te bring. Dis nodig om ons in 'n lewende verhouding met God te bring. God se standaard het nie verander nie. God se vereistes vir redding het nie verander nie. Die toegang tot die hemel word vir my opgeteken in 'n baie bekende vers wat jy en ek baie goed ken. In Johannes hoofstuk 3 vers 3. Wanneer die Bybel sê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis die standaard. Dis nie die standaard van 'n kerk of 'n kerkgroep nie. Dis wat God sê. En vanmôre wil ek met u deel, soos wat die Here dit in my hart kom lewend maak oor hierdie onderwerp. En juist dan hierdie gedagte, jy beweeg my byna om gered te word. Want jy sien, vriende, dit vind ons nog steeds aanwesig in talle mense se lewens met wie ons deel. En wanneer ons nou na vers 28 van ons voorgelese gedeelte kyk, dan sien ons dat daar gebruik Paulus die woord Christen. Nou die van u wat verlede week hier was, sal sekerlik onthou toe ek vir u die woord Christen verduidelik. Maar laat my toe om net vinnig ietsie en dalk iets ook meers daaroor te sê vanmôre. Die woord Christen kom van die Griekse woord Christianos. En hierdie woord beteken 'n volgeling van Jesus, 'n volgeling van Christus. Nou wanneer ons praat oor 'n volgeling van Christus, dan praat ons nie net van iemand wat die Here Jesus agterna geloop het nie, want ons het hulle ook gekry. Die Here Jesus praat met sy gehoor op 'n stadium nadat die brode, hy die brood en die visse gebreek het en vermeerder het, en dan sê hy vir hulle, julle kom agter my aan, omdat julle gevoed was, omdat julle geëet het en versadig geword het. Julle is nie regtig hier om my te volg in die ware sin van die woord en 'n Christusvolgeling te wees nie. Op 'n stadium praat die Here Jesus met sy disippels en die volk in Johannes hoofstuk 6. En die woord van die Here sê vir ons dat baie van sy disippels het gesê, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? Want jy sien, vriende, om die Here te volg, kos iets. Dit kos. Dit kom nie maklik nie. Dis nie maar net ou gebedjie wat jy opsê, wat iemand hier voor van die kansel af sê, bid dit agterna en dan sê jy kindjie van die... Nee vriende, dis baie meer as dit. En die Bybel sê, baie van sy disippels, daar die volgelinge, het omgedraai en nie meer saam met hom gewandel. En die Here Jesus draai hom om na die 12, die wat hy gekies het, en in Markus 1 gesê het, volg my en ek sal vir julle vissers van mense maak. En die Bybel sê, en hulle het hom op die pad gevolg, gaan nou weer daarby stilstaan. En hy draai na hierdie klompie kinders van hom, hierdie volgelinge van hom, en hy vraag vir hulle, wil julle nie ook maar weggaan nie? En dis Petrus antwoord hom, Here, waarheen sal ons gaan? Waarheen sal ons draai? Wat bly vir ons oor? As om hier te volg. Jy sien, dis 'n volgeling van Christus. En nou lees ons dit in Markus hoofstuk 10 vers 21 en ander plekke waar die Here Jesus met die jong man gepraat, onthou die heel eerste boodskap wat ons gebring het. Wie kan dan gered word? Die Here sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het. Kom hier, neem jou kruis op en volg my. Jy sien, dis 'n Christen wat Jesus volg. Wat ontsla raak van daardie ding wat hom weghou van sy redding of sy wedergeboorte. Wat ontsla raak van daardie ding wat tussen hom en God staan, wat keer dat hy gered word. Gaan verkoop dit, was die opdrag. En dan kom jy hier, neem jou kruis en volg my. Ons kry die gedagte in Markus hoofstuk 1 vers 17 en 18. Praat die Here Jesus met sy disippels toe hulle roep. En die Bybel sê hulle het hom gevolg. Nou is dit baie interessant. Hierdie woord volg my of hulle het hom gevolg, die woord volg en gevolg. In die Grieks is daar twee betekenisse aan hierdie woord om Jesus te volg. Die eerste betekenis is en beteken om Christus te vergesel. Om saam met hom te wees. Om by hom te wees. Saam met hom op die pad te wandel, soos die Emmausgangers. Maar dan is daar 'n tweede betekenis aan hierdie woord. En hierdie betekenis beteken om op dieselfde pad te wees as. Om in die, op dieselfde pad te wees as Jesus, ons leidsman. Om te gaan waar hy gaan, om hom te volg deur dik en dun. Deur wat hy ons ook al mag vra of opdrag gee om te doen, om uitvoering daaraan te gee, om saam met hom te wees, om saam met hom te wandel, elke oomblik. En hy sê, vriende, dit is Christen wees. En die woord van die Here sê vir ons, dat Agrippa luister aandagtig na Paulus, sy gesprek en sy betoog. En hy sê vir hom, jy beweeg my byna om 'n Christen te wees, om 'n volgeling te wees, om saam met Christus te wandel, om op dieselfde pad te wees as Christus Jesus. En weet jy, nou is hier drie dinge wat ek raak sien. Wat interessant is, en ek moet vinnig wees, want as ek eers begin, en ek raak opgewonde oor hierdie waarhede, dan gaan die tyd so vinnig verby, ek wens ek kan die horlosie stop. Drie dinge, wat ons net vinnig moet opmerk, wat ek met u wil deel. Hy begin deur te sê, jy beweeg my, daar die woordjie beweeg. Weet u hoe interessant is hierdie woord? Die Engels gebruik die woord persuade, om iemand om te praat, om ek wil nie sê intimideer nie, want dis nie intimideer nie, maar om deur motivering, om deur argument, om deur dit wat ek voorhou, dalk deur my opgewondenheid, om iemand te motiveer, om te praat, om iets te doen, to persuade me. En dit is wat Agrippa sê, jy beweeg my byna, jy, weet jy wat, jou argumente is so oortuigend, die Griekse woord vir beweeg of persuade, is die woord pytho, dis 'n werkwoord, dis om te doen, met ander woorde, jy het amper reg gekry, jy het amper gedoen, om my om te praat, so amper, so Soos wat ons leeuws ondersteuners die blauw bille wil ompraat om leeuws te word, nee. Nou, ek weet nie of ons dit altyd sal reg kry nie, maar ons sal probeer, nee. Dit is ompraat. Weet jy wat, vriende, hierdie woord beteken, onder andere, om iemand te probeer oortuig, deur jou redenasie, of dit waar of vals is, maak nie saak nie, maar om iemand te oortuig, om te dink en te glo soos jy dink en glo. Hierdie woord, pythel, beteken ook om te troos, deur analogie, dit beteken om te vertrou, to rely, en nou kom die verklaring, die ouwens wat die Grieks ken, hy sê deur, hulle sê om te vertrou, of to rely, deur innerlijke sekerheid, in my hart, binnen in my hart, te weet, om te vertrou. Hier die woord, byna, jy beweeg my, of tenminste, jy beweeg my, beteken, om saam te stem, om te glo, om oor te gee, om gehoorsaam te wees, en dan het hulle so baie mooi Engelse woord, en ek hou daarvan, to yield, om jouself weg te gee. Paulus, jy beweeg my, om myself weg te gee, om gered te word. Dit is die eerste ding wat ons opmerk. En dan sien ons op in hierdie versie waar hy sê, jy beweeg my, byna. En vriende, hierdie woord, byna, is precies net dit wat het is. Dit is die Griekse woord oligos, wat beteken amper. Man, amper. Dit was so amper, of die leeuws het dit nie gemaakt nie. Nee, amper. Net amper man, dis so naby, dis so naby, net amper. En weet jy wat vriende, ek het daar oor nagedink, weet jy hoeveel mense gaan voor die poort van die hemel deur, omdraai, so amper, so amper reg gekry om in te kom, so amper om in die hemel te wees. Maar dit nie reg gekry het nie. Laat my dink aan Noach en die ark. O, hulle het vir hom gelag en gespot, totdat God die deur toegemaak het en die reën begin val het, en die strome begin opstyg het, en amper, vriende, maar nie heeltemal nie. Nie heeltemal. En hy sê, Paulus, jy beweeg my byna, weet jy, liewe toehoorder, dalk sit daar iemand vanmôre in hierdie gehoor, wat byna gered is. O, jy so oortuig in jou hart, jy wil, dominee, jy oortuig my so met dit uit die woord, of as ek na die woord lees, ek kan nie anders as om te glo wat het is nie, maar dit is so byna, so amper. En dan die derde ding praat hy van 'n Christen, ek het reeds daar oor gepraat, jy beweeg my byna om 'n Christen te word, 'n volgeling van Christus Jesus. En jy weet, ek het daaroor nagedink, en ek het myself afgevra, waarom was Agrippa byna beweeg om gered te word? Wat het gemaak dat hy so naby die poort van die hemel kom, en toch omgedraai? Wat het gemaak, dat hy so amper, 'n keuse gemaak het, om Christus te ken, te leer ken, en sy lewe aan hom oorgegee, en dit toch nie gedoen het nie. En ek dink daar is twee hoofredes, waarom? En ek wil dit met u deel vanmôre, as die hoofgedeelte van die boodskap. In die eerste plek, die eerste hoofgedagte, hy was byna gered, as gevolg van Paulus se getuienis en sy persoonlike ondervinding. Dis hoekom ek hoofstuk 26 voluit gelees het. Want ek wil hê u moet die hele gedagte kry. U moet sien, die hele draad kry van hoofstuk 26. Paulus is vergun om homself te verdedig voor Agrippa. En hier staan Paulus en hy begin met die hooggeplaastes, onder andere Agrippa gesels, oor sy lewe. En hy getuig, en hy, kan ek maar die uitdrukking gebruik, hy lê sy lewe uit. Hy gee verklaring van sy lewe, wat hy geleef het, en die, hoe die Jode hom geken het, en waar hy tot vandag toe, tot of met daar die oomblik, voor Agrippa beland het. Hy gee a rundown, soos die Engelsman sal sê, van sy lewe. En dan is daar drie dinge wat ek opmerk in sy lewe. Die eerste ding waaroor hy praat, onder andere, is baie goed wat hy sê, maar die eerste ding waaroor hy praat, is sy lewe voor sy redding. Hy sê vir Agrippa, Agrippa, hierdie mense, hierdie jode, wat my wil laat doodmaak, en voor wie ek nou voor jou terecht staan, en my beroep het op die keizer, hulle ken my lewe, hoe dit was in die verlede, hulle weet hoe ek groot geword het, hulle weet wat my achtergrond was, hulle weet ek was 'n fariseer, volgens die strengste party van die fariseers het ek groot geword, hulle het my ywer geken vir die fariseers, hulle weet hoe ek mense gevangen geneem het, hoe ek hulle selfs om die lewe laat bring het, en my toestemming daarvoor gegeen, hulle het my lewe geken, hulle weet precies wie ek was, waar ek groot geword het, wie my ouers was, hulle ken my hele stamboom, daar is niks vir hulle onbekend. En liewe toehoorder, so het jy en ek as men, ook een lewe voor my redding. Ons leef sonder God. Dit maak nie saak wat my agtergrond is nie. Dit het nie saak gemaak of Paulus een fariseer was, of hy Benjamiet was nie, jy kan nou gaan lees, ek het nou klomp tekstverse hier neergeskryf, jy kan gaan lees onder andere in Filippense hoofstuk 3, vers 3 tot 7, en ander aanverwante gedeeltes, hoe hy sy lewe beskryf voor sy redding. Maar die een groot ding, wat hy aan Timoteus skryf, in 1 Timoteus hoofstuk 1, en daarvan, vers 15, sê Paulus hierdie woorde, hy sê, dit is 'n betroubare woord, die Bybel, hy sê, en werd om ten volle aangeneem te word, waarom? Dat Jesus Christus in die wêreld gekom het, luister nou, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Jy sê, vriende, Paulus se lewe voor sy redding erken hy ruiterlik. Al maak nie saak wat my agtergrond het, maak nie saak hoe hulle my geken het, maak nie saak my ywer vir die saak waartoe ek myself verbind het nie. Hy sê ek in my hart voor God is 'n sondaar. En vriende, hy vertel en hy getuig teenoor hierdie hooggeplaaste koning dat hy op pad was na 'n ewigheid sonder God. En dit geld alle mense. Jy sien die woord van die Here sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis nie net sekeres nie, dis nie net sommiges nie, dis alle mense, sê die Bybel in Romeine 3 vers 23. Dis almal, en Paulus het homself daarmee heelhartig vereenselwig, en het gesê, dis my lewe, voordat God in daarin gegryp het. Liewe toehoorder, wat sê jy vanmôre? Want jy sien, Agrippa het geluister, en hy het gehoor, luister maar, net soos wat Paulus ongered is, 'n sondaar is, op pad na 'n ewigheid sonder God, soos ek dit. En dit bring my by die tweede gedagte wat ek raak sien uit Paulus se getuienis, en dit is sy ontmoeting met God. En hy sien, vriende, ons lees daarvan in die woord van die Here in vers 13 tot 15 van Handelinge 26. Skryf Paulus oor sy ontmoeting en getuig hy oor sy ontmoeting wat hy met God gehad het, op pad na Damascus, 'n lig uit die hemel. En God ontmoet hom op daardie Damascus pad. En hy val daar op die grond, dalk was hy op 'n perd of 'n esel, ek weet nie waarop hy gery het nie, maar hy val daar op die grond neer, en God roep na hom, en hy sê nogal in watter taal, het hy dit opgemerk? In watter taal het God met hom gepraat? Die Hebreëse taal, ja. Hy het dit verstaan. En God roep na hom en hy sê vir hom, Paulus, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. En op daardie Damaskuspad kom God in sy grootheid en hy kom gryp in hierdie man se lewe dramaties in. Nou weet jy wat vriende, dit is so dat God kom nie altyd op 'n dramatiese wyse in mense se lewens in. Maar baie maal as jy verhuil hart vir hart, as jy nie wil luister nie, as jy nie wil toegee nie, mag God dit met jou kom doen. Hy kan dit doen deur ongeluk, hy kan dit doen deur hospitalisasie, hy kan dit doen deur 'n geliefde uit jou lewe weg te neem. Maar daar is maniere waarop God jou aandag probeer kry oor die algemeen. Is dit die soete, stille inspraak en oortuiging van die gees van God in die sondaar se hart en lewe. Waarom? Want is die Heilige Gees wat gekom het om te oortuig van sonde, van verlorenheid, van oordeel, dat daar wag in ewigheid. En jy sien, vriende, Paulus moes 'n ontmoeting met God hê. Hierdie lewe wat op pad was in daardie rigting, was daardie dag gekonfronteer en daar vind 'n verandering plaas en Paulus draai om en hy stap in daardie rigting. Teenoorgestel. Agrippa het geweet. Ek moet 'n ontmoeting met God hê. Agrippa het geweet. Ek as ek 'n Christen wil word, moet God 'n wonderwerk in my hart en my lewe kom doen. Ek wil vir u vra, liewe toehoorder. Hoe hard is jou hart geword? Die Here wil vanmôre met jou praat met jou. Hy praat met u. En hy sê, hoe hard is dit vir jou? Hoe lank skop jy teen die prikkels? Jy weet, jy's byna gered. Jy weet, jy weet. Die Heilige Gees oortuig jy in jou hart en in die binneste. En hy sê vir jy weet. Maar jy karm aan. En jy stap aan. En God is maar geduldig op hierdie stadium. En God gee maar vir jou tou. Maar daar gaan 'n stadium kom wanneer daardie tou styf geruk gaan word. En wee jou. Wee ons. Wanneer daardie dag aanbreek. Wanneer die Here vir jou sê tot hier toe en nie verder nie. Ek het al getuienisse van mense gehoor wat vir my gesê het, "Dominee, as ek nie daardie dag my lewe met God reggemaak het nie, sou die gevolge drasties gewees het." Moenie die gees van God in u hart smoor nie. Paulus getuig voor Agrippa. En waarom sê hy, jy beweeg my byna om 'n Christen te word? Want Paulus vertel hom van sy ontmoeting met God en hoe dat God sy lewe verander het. En dis die derde ding wat ek raak sien uit sy getuienis. Paulus se veranderde en vernuide lewe. 'N lewe wat radikaal verander het. Dis nie meer die ou Paulus nie, dis 'n nuwe Paulus. Dis nie meer daardie Paulus wat vuur geblaas het teen die Christen en die Christendom nie, om hulle tot in die tronke te smyt nie. Dis nou die Paulus aan die brand vir God, wat gesê het, ek al hierdie ander dinge is vir my, ek beskou dit as drek, gaan lees bietjie Filippense 3. Dis baie sterk gestel. Hy sê, om Christus as wins te verkry, beskou ek alles as drek. Dit is sterk gestel. Want daardie woord drek beteken uitskeidings. Hy sê, ek beskou dit as niks. As laag. Waarom? Om Christus as wins te verkry. Nou as jy na Timoteus weer gaan teruggaan na Timoteus, 1 Timoteus 1 vers 15, vers 16. Luister nou. Wat sê Paulus in vers 16, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste wat? Sondaar, al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir wat in hom sal glo, tot die ewige lewe. Vriende, Paulus se lewe verander radikaal, hy sê vir Agrippa, vra die Jode, hulle ken dit. En Agrippa luister. Liewe toehoorder, ek wil vanmôre vir u vra, God praat met jou. die Heilige Gees oortuig u. En u sit en u luister. En ons luister uit Paulus en ons leer uit Paulus se lewe. Wat sy lewe was voor sy redding. Toe ontmoet hy God. En hoe dat God sy lewe radikaal verander. Ek wil vir u vra, het dit al met jou gebeur? Het dit al met u gebeur? Was daar 'n ontmoeting met die Here? Waar jy in 'n lewende verhouding met God kom staan het en hy u lewe radikaal verander het. En waar hy vir u sy lewe gegee het. Jy sien, dan word jy volgeling van Christus. Nie voor dit nie. Dan is jy op dieselfde pad as Christus. Nie voor dit nie. En daar het ons die eerste gedagte. Waarom het Agrippa gesê, jy beweeg my byna om gered te word? As gevolg van Paulus se getuienis en sy persoonlike ondervinding. Vriende, jy kan nie met iemand stry wat 'n persoonlike ontmoeting met Christus gehad het. Ons kan beklei en ons kan stry oor die woord en oor die verklaring van sekere verse, maar wanneer ek vir u sê, ek weet dit, wat God het hier binnen my hart kom doen, ek weet wat ek was, 30 jaar gelede of 10 jaar gelede of 5 jaar gelede, voordat God my siel uit genade gered het, ek weet wat ek was, ek weet wat ek nou is. Wie kan daarmee stry? Niemand nie. En Agrippa sit op die troon, in die paleis, en hy luister. Tweede gedagte, kortliks. Agrippa was byna gered as gevolg van dit wat hy geglo en geweet het. As gevolg van dit wat hy geglo en geweet het. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons vriende. Agrippa het die gebeure rondom Christus Jesus geken. Hoekom sê ek dit? Gaan ons terug na Handelinge 26 en daarvan vers 23 sê die woord van die Here vir ons dit. Hy sê dat Christus moes ly, nou is hy besig om Agrippa te leer en te verduidelik, hy sê Paulus, dat Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Hy het hierdie goeters geweet. Waarom? Want Paulus sê vir hom, koning Agrippa, hierdie goed het nie in 'n hoek gebeur nie. Dit het nie iewers daar ver gebeur en niemand is bewus daarvan nie. Jy weet daarvan. Jy dra kennis daarvan. Jy was gebore, want dit is nie so baie lang gelede toe dit plaasgevind het nie. En die gebeure moes by jou oor uitgekom het. Jy het geweet, jy dra kennis van die Here Jesus Christus. Hy wat homself die Messias, die Seun van God genoem het. Jy dra kennis van die feit dat die Here Jesus gesterf het en dat hy gely het en van sy kruisdood op Golgotha, dis deur die Romeine aan hom toegesê en toegedig en uitgevoer. Jy dra kennis daarvan. Vriende, net so dra baie mense vanmôre kennis van die woord van God. Ons is nie almal dom nie. Ons het nie, ons het elkeen in ons huis moet daar sekerlik 'n Bybel wees of dalk meer as een. Ons het dit dalk al in die sonnaarskool geleer, dalk by die huise by ons ouers geleer. Ons hoor dit in die kerke, in boodskappe soos hierdie, dat die Here Jesus, die Christus, moes ly en dat hy moes sterf. Waarvoor? Vir die sonde van die mensdom. Vir die sonde van die wêreld. Vir joune en myne. En ons weet dit. Ons ken dit. Dis feite wat ons herhaaldelik hoor vanaf kansels en wat gepredik word in boodskappe soos hierdie van vanmôre. Agrippa het dit geken. Hy het geweet. En dis waarom hy kon sê, maar jy beweeg my byna, Paulus. Want hierdie goed ken ek eindelijk. Vriende, Agrippa het geweet dat die Heere Jesus moes opstaan uit die dode en dat hy opgestaan het. Paulus sê dit vir hom, jy ken dit, die opstanding van die dode, die opstanding van Christus ken jy. Jy weet dat die graf leeg was. Jy weet dat daar die soldate groot bedrag geld gekry, die Romeine het hulle betaal om stil te bly. Jy weet dat hy daar en daar die spilonk begrawe is en dat die mense gesê die steen is weggerol. Jy weet dat die rots geseel was, dat die steen geseel was met die Romeinse seel. Jy weet daarvan. Jy dra kennis. Is nie vir jou onbekend nie. dat Christus opgestaan het? Agrippa, dis nie vir jou onbekend, dat jy weet, dat Christus 'n lig aan die volk en die heidene sou wees. Dit is vir my interessant, dat Paulus dit so stel ook in die woord van die Here, dat hy 'n lig aan die volk en die heidene, die volk verwysende na Israel, die jode, en die heidene, Grieke, sowel as jode, sê Paulus in Romeine, vir elkeen wat glo, Grieke, sowel as jode, sê die krag van God, tot wat? Tot redding, dalk moet ek oor daardie vers ook preek, Romeine 1 vers 16, sal nog sien daaroor, maar hy is die krag tot redding, jy weet het Agrippa, jy weet het, jy ken dit, jy sien vriende, ons, dalk het ons so gewoond geraak, aan die waarhede, van die evangelie, dalk het ons so gewoond geraak, om te hoor, dat jy gered moet word, dat jy wedergebore moet word, dat Jezus gekom het, om te soek en te red wat verloor is, dat Jezus sy leven vir jou kom aflê het, aan die kruis, ons het, ons, want ons hoor dit so gereeld, so dikwels, dat het hier ingaan, en by hier die oor uit, ek het al gewonder, dalk moet ek een sondag daar by die deur staan, en vir elkeen een kirkproppie gee, of een van die goetertjies, wat jy in jou ore indruk, wanneer jy na die skietbaan toe gaan, jy weet ons dat goed dat jy in jou ore sit, nie, vir die gras, maar net een, net aan hierdie kant indruk, of wat er kant jy ook al geval, so dat wat ons ook al sê, dit bykie dalk vastlaan, in die harte, net so lig te traan, waarom? Want ons hoor, maar ons luister nie, ons hoor, maar ons luister nie, vriende ons ken, maar ons doen nie, hoe werk dit? Hoe werk dit? Ons kom so na by die poort van die hemel, maar nog steeds staan ons buiten. Ons kom so na by aan die genade van God, want ons ken dit, ons weet dit, ons het het geleer. Maar ek reageer nie, daarop nie. Maar Agrippa het ook die volgende ding, waarom hy byna gered geword, nie net omdat hy die gebeure rondom Christus geken het nie, maar is omdat Agrippa ook die profete geglo het. Nie dat hy dit raak gelees in die Bybel. Die woord van die Here sê vir ons in vers 27, sê Paulus, glo jy die profete, koning Agrippa? Koning, glo jy die profete? Vraagteken, vraagteken, glo jy die profete? En weet jy wat antwoord Paulus op? Ek weet dat jy glo. Ek weet jy glo dit. Vriende, baie mense kom en sê, dit is stories. Maar weet jy, in hulle hart weet hulle, dit wat God hierin geskryf het, is reg. Daar is te veel mense, deur die jare en eeuwe heen, wat deur die lees, en die aanhoor, en die bepeinsing van die woord van God, een volgeling, van Christus geword het. Dit is die enigste boek, wat daar is, wat een radikale invloed en uitwerking in mense se lewens kan hê, om hulle te verander en te vernuwe. Daar is talle mense deur die jare heen, wat probeer het om die woord van God tot niet te maak en dit dood te druk. Daar is mense wat gesê het, die Bybel sal verdwijn, van die toneel van die wereld af. Hy bly die besverkoopste boek in die wereld, tot vandag. Weet u dit? Daar is geen ander boek, wat ons hier het. Agrippa, koning Agrippa, glo jy die profete? Ek weet jy glo. Vriende, ek het nie tyd om met jy te gaan vertel, praat oor wat die profete gesê het oor Christus nie. Ek wens ek het tyd gehad om net dit vir jy te sê. Hoe dat hulle Christus sy geboorte voorspel het, hoe dat hulle sy lyding voorspel het, hoe dat hulle sy koms voorspel het, enzovoorts, al daar die dinge. Agrippa het geweet. En wat is sy reaksie? Nou kry ons sy reaksie in vers 28. Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Dominee, ek het als gehoor vanmorgen. Ek het gehoor hoe dat Paulus voor hierdie man gestaan het. en hoe dat hy voor hierdie man getuig het, sy eie lewe, wat Paulus was voor sy redding, hoe Paulus God ontmoet het, hoe dat die Here sy lewe verander het. Ek het gehoor oor Agrippa, hoe dat hy die profete geken het, hoe dat hy die waarhede van die opstanding en die leiding van die Here Jesus geken het, geweet het, omdat dit nie in 'n hoek gebeur het, hy het al hierdie dinge geken, hy het geweet, en daarom sê Paulus, weet jy wat, jou argumente is so groot en so swaar, jy beweeg my byna, so amper. Het het ongered gemaak? Nee. En weet jy wat is die hartseer woorde wat Paulus vir hom sê? Ek wil dit vir u lees en hiermee sluit ek af. En Paulus sê, ek sou wel God wil bid, luister nou mooi, dat sowel byna as heeltemal, nie u alleen nie, maar almal wat my vandag hoor, nie byna nie, heeltemal, nie byna nie, want byna beteken niks, vriende, byna, maak jou nie gered nie, byna bring jou nie in die hemel nie, byna maak jou nie gehoorsaam nie, byna hou jou nog steeds uit die hemel uit. Paulus sê, nie byna nie, koning, asseblief, nie byna nie, heeltemal, maar nie net u nie, koning, nie net u nie, almal wat saam met my vandag in hierdie saal sit, ek wil vanmôre by u pleit, liewe toehoorder, nie net een nie, maar almal wat vanmôre hier sit, wat weet in hulle harte, u weet of u die Here Jesus ken, u weet of u gered is, dat het nie byna sal wees nie, maar heeltemal, dat jy vanmôre oorgawe sal maak, dat jy soos Paulus sal weet, ek is 'n sondaar, ek is die vernaamste, maar God se barmhartigheid het hy aan my bewys, en het my lewe verander toe hy my ontmoet het. Ek is niet gemaak, ek is niet in Jesus, die ou dinge het verby gegaan, dit het niet geword, ek het gehoorsaam geword, ek is 'n volgeling van Jesus, ek is 'n Christen wat hom volg, daar waar hy gaan, waar hy lei, daar sal ek mee gaan, sê die Halleluja liedjie, gaan ek met hom, tot die eind, byna gered, jy beweeg my, byna, om gered te word, is dit u? Is jy Agrippa vanmôre? Jy het 'n keuse, u het 'n keuse, u hoef nie soos Agrippa te maak nie, ek weet nie hoekom hy dit geweier het nie, ten spyte van alles, wat hy geken en geweet het, dalk was dit Festus, wat uitgeroep het, hy is krankzinnig. Dalk was het Bernice, dalk was het die ander hoge plaas, dalk was het die ander mense wat daar teenwoordig was, en hy het nie kans gesien om voor hierdie mense een keuse uit te oefen, en Jesus te kies nie. Tragies, so naby die poort van die hemel, maar nog steeds buite. Here, ek dank u vir u woord. Ek glo dat u vanmôre met ons kom praat het, dat u woord waar is, dat het regheid is, dat het eerlik is, eerbaar is. En Vader, dat u ook in hierdie môre, in hierdie gehoor, dalke Agrippa of twee sien. Dalk is daar 'n Festus wat heeltemal harte van hart is, wat sy rug gedraai het op die selfde waarhede. Maar Agrippa, so byna, tog so ver. Liewe toehoorder, terwyl die oë gebuig is, die hoofde gebuig, oë gesluit is, ek wil vir jou geleentheid gee om daar in die bank, met die Here te praat. U ken die hart, u ken die omstandighede, u ken U weet of u Agrippa is, al dan nie, u weet het. U het groot geword met die evangelie en die Bybel. Kom uit 'n Christelike agtergrond, maar het nog nooit 'n ontmoeting met die Here gehad nie. En u weet, u het al soveel keer uitgestel en afgestel en soveel keer uitgestap. Wil u nie vanmôre vir die Here sê, Here, vandag, nou, Here, hierdie oomblik, hier is ek, wees my arme sondaar genadig. Ek gaan nie vra om hand op te steek nie. Want baie mense dink as hulle hand opsteek dan, en ek bid vir hulle hier van die kansel dan, dat hulle oorgawe gemaak. Ek sê nie, dit kan nie gebeur nie. Maar ek wil nie vra om hand op te steek. Ek wil vra, jy daar in u sitplek, daar praat u met die Here. Sê vir hom, Here, ek is soos Paulus, ek is 'n sondaar, die vernaamste. My pad is verkeerd. Ek het geen sekerheid in my hart dat ek gered is nie. Geen, Here, geen. Ek wil nie hier uitstap sonder dat ek vanmôre weet dat U in my lewe kom woon het. Erken en bely jou verlorenheid voor God. Vra hom vir sy vergifnis deur sy bloed, want hy sê, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my die sonde te vergewe. Bely dit voor die Here. Breek daarmee, wees bereid om te breek, want jy sien baie mense bely dit, maar môre doen hulle dit weer. Jy moet dit breek. Die Bybel sê, hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat het bely en laat staan, dis hy wat barmhartigheid sal vind. En dan nooi Jesus in die hart in. Nooi man, sê my Here, ek was aan die hoof van my lewe, ek het my lewe bestuur, ek verander van eienaarskap vanmôre, ek nooi u om my lewe oor te neem. Gee hom daar die kans. Gee hom daar die kans. Here, dankie, u is getrou. En Here, u het gesê, as ons eerlik en opreg is met u, om u aan te roep, dan sal u vandag, as ons u stem hoor, ons lewens verander. Ek dank u daarvoor. Amen. Kom ons sluit af, ons gaan een ou versie sing. Okay, goed. Byna bewoe Christen te wees. Byna bewoe, hoe plei die gees, maar sê die siel dan weer, nee gees van God nie meer, op 'n geleë keer, dan roep ek in. Vriende, byna, maak jou nie gered nie. Kom ons staan, ons sing dit, en dan gaan ek vra as ek die seën van die Here uitgespreek het, net so vir 2 of 3 minute, sit nie wil net vir die paar mense sertifikaat uitdeel, terwyl jy almal hier is, hy wil het graag doen, terwyl almal hier is, en baie mense hier is, so net so 2 minute van die tyd, net om sertifikaat uit te deel, asseblief. Kom ons staan, en dan sluit ons af. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u. Amen.